Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Pripadnici KFOR-a bez incidenata uklonili barikade u selu Rudare na severu Kosova. Srbija ne može da blokira ulazak Kosova u Ujedinjene nacije, izjavio nemački ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm. Protokol o saradnji u progonu osumnjičenih za ratne zločine danas potpisuju tužilac za ratne zločine Srbije i glavni tužilac Bosne i Hercegovine. Izvršni odbor Demokratske stranke odlučio izbacivanju iz partije Vuka Jeremića i Dušana Petrovića. Više od 100 osumnjičenih za trgovinu ljudima uhapšeno u 10 država Evrope. U toku dana u Srbiji razvedra maksimalno 10 stepeni, sutra za nijansu toplije. U naredni pola sata poslušajte još. Srpski i bosanski tužioci danas će protokolom učvrstiti saradnju u gonjenju ratnih zločinaca. Sinan Alić iz organizacije Istina, pravda, pomirenje veruje da će taj potpis ostati mrtvo slovo na papiru.
Iza ratnih zločina se uvijek krije nekakva politika. Neko je u ime neke politike pravi ratne zločine i oni to, dakle, izvlače iz tog konteksta i zabavljaju javnost u svojim sredinama. Definitivno vidjet će se brzo da od tog papira nema ništa.
Također, zašto pada euroentuzijazam u Srbiji i zašto je sada upravo na najnižem nivou u protekloj deceniji, sociolog Vladimir Vuletić.
To stalno licitiranje, stalno odlaganje, to je nešto što s jedne strane umara deo građana, pa otprilike kažu grožđe je kiseo, dakle kad ne možemo to da dohvatimo, onda nas to i ne interesuje.
Poslušajte i da li zaista ima razloga za zebnju. Za nas Roša Radio govori ambasador Švedske u Beogradu Krista Rasp o tome da li je moguće da Evropska unija vrati vize za građane Srbije.
Zato postoji teoretska mogućnost kada se uvede klauzula o suspenziji bezviznog režima. Mi ne želimo da vratimo vize jer zašto bismo kaznili one koji bezvizni režim koriste na legalan način zbog manjine koje ga zloupotrebljava.
A u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 31. januar sledi pregled vesti, Mila Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici KFOR-a uklonili su rano jutros betonske prepreke sa magistralnog puta Priština-Raška u mestu Rudare kod Zvečana. Akcija pripadnika međunarodnih vojnih snaga trajala je 3,5 sata, nakon čega su se pripadnici KFOR-a povukli u bazu u južnom delu Mitrovice. Tokom akcije čule su se sirene za uzbunu u Zvečanoj Mitrovici, a potom su se građani okupili u mestu Rudare. Incidenata nije bilo. Dijalog je jedini način za rješavanje kosovskog pitanja, izjavio je predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić.
Niko ne želi, niti hoće da uspostavlja bilo kakvu granicu. Želi da se da nađe praktično rješenje na osnovu platforme i rezolucije koje je usvojena u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ne vidim drugi način za ostvarivanje tih ciljeva osim dijaloga. Ako neko zna drugi, efikasniji način, trebalo bi da ga predloži.
Ime srpskog oficira za vezu koji će biti raspoređen u Prištini biće vrlo brzo poznato, izjavio je šef pregovaračkog tima vlade Srbije u tehničkom dijalogu sa Kosovom Dejan Pavićević.
Očekujemo da će možda i do kraja nedelje da se javnost da sazna ko će biti taj oficir za vezu. Ostalo je još da se dogovore neki tehnički detalji oko funkcionisanja samih tih oficira za vezu.
Nemački ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm izjavio je da saglasnost Srbije s članstvom Kosova u Ujedinjenim nacijama nije uslov koji je postavljen srpskim vlastima i da on ne odlučuje o datumu početka pregovora o pristupanju u Evropskoj uniji. Ipak on je dodao da Srbija u krajnjoj liniji i ne može da blokira ulazak Kosova u Ujedinjene nacije jer ako Kosovo jednog dana podnese takav zahtev o tome na predlog Saveta bezbednosti odlučuje Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Izvršni odbor Demokratske stranke razmotriće danas slučaj bivših ministara Dušana Petrovića i Vuka Jeremića zbog njihovog odbijanja da vrate poslaničke mandate. Vuk Jeremić je potvrdio da će se pre današnje sednice izvršnog odbora sastati sa liderom demokrata Draganom Đilasom, ali je i naveo da je, citiramo, lakše zakazati susret sa američkim predsjednikom Barackom Obamom ili kineskim liderom. Dušan Petrović je pak izjavio da ne namerava da vrati svoj mandat po cenu izbacivanja iz partije. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević i glavni tužilac BiH Goran Salihović danas će u Briselu potpisati protokol o saradnji u progonu osumnjičenih za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid. Protokol definiše razmenu informacija i dokaza na principu dobrovoljnosti u predmetima ratnih zločina i poslednje u nizu sporazuma sa tužiloštvom u regionu, sklopljenih u cilju efikasnijeg progona lica osumnjičenih za ratne zločine. Hrvatska i Slovenija mogu rešiti problem dugova bivše Ljubljanske banke hrvatskim štedišama, zbog čega Ljubljana preti da blokira hrvatsko članstvo u Evropskoj uniji. I tokom februara se očekuje da dve strane ponude rešenje, stavili su do znanja sinoć u Briselu šefovi diplomatije dve zemlje, Vesna Pusić i Karl Erjavec. Vesna Pusić, međutim, nije želela da otkriva detalje mogućeg dogovora.
Kad definiramo rešenje kojem smo vrlo blizu, predstavit ćemo ga svojim vladama i uvjerena sam da ako se mi složimo i vlade će prihvatiti to rješenje.
Grčka i Makedonija sve su bliže dogovoru oko imena makedonske države, izjavio je specijalni izvestilac generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Matthew Nimitz nakon razgovora koje je vodio u sedištu Svetske organizacije.
Pozicija dve države je sada kristalizovana. Mislim da smo na obe strane radili naporno kako bismo utvrdili da li možemo da pronađemo rešenje. Bilo je reakcija na moje predloge i nastavljamo intenzivnu diskusiju. Dogovorili smo da se uskoro ponovo vidimo, ali datum nije preciziran.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Veliki lanac za krijumčarenje ilegalnih imigranata, uglavnom iz Afganistana, Iraka, Pakistana, Sirije i Turske, razbijanje i uhapšeno je 103 osumnjičenih širom Evrope, javila Evropska policijska agencija Europol. Radi se o jednoj od najvećih koordinisanih akcija protiv krijumčara na evropskom nivou, u kojoj je uključeno više od 1200 policajaca, navodi se u saopštenju Europola. Hapšenja su sprovedena u Hrvatskoj, Češkoj, Francuskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Turskoj i na Kosovu, saopštio Europol. Evropska komisija je konstatovala napredak Rumunije u borbi protiv korupcije. Ova članica Evropske unije pod monitoringom je zbog izrazito visokog nivoa korupcije, portparol komisije Mark Gray.
U izveštaju je jasno podučeno da je izvesni napredak ostvaren u proteklih 6 mjeseci, ali Rumunija mora učiniti više kako bi unapredila stanje vladavine prava i pravosudne nezavisnosti. Učinila je neke korake, ali ne sve koji se sugerišu u izveštaju o saradnji i mehanizmima verifikacije.
Mechanism recommendations. Zaposleni u javnom saobraćaju i državnim službama u Atini danas ponovo štrajkuju, i to 24 sata u gradu. Od jutros ne saobraćaju autobusi, trolejbusi i vozovi, a u štrajku su se pridružili i lučki radnici. Sirijska vojska saopštila je sinoć da izraelska avijacija u zoru bombardovala vojni istraživački centar između Damaska i libanske granice, dok američki regionalni zvaničnici tvrde da je napadnut konvoj kamiona za koje se veruje da su prevozili oružje za islamistički pokret Hezbollah u Libanu. Rusija je izrazila zabrinutost u slučaju da se informacija o izraelskom napadu kaže kao tačna. Zemlje organizacije donatori obećali su za sirijski narod više od 1,5 milijardi dolara, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon posle sastanka u Kuvajtu. Iznos pomoći je određen za narednih 6 mjeseci.
Više od 60.000 ljudi je ubijeno u posljednja 22 mjeseca. Lično strahujem da bi u narednom periodu moglo da strada još više ljudi ukoliko ovu situaciju što pre ne privedemo kraju.
Premijer Srbije Ivica Dačić pokrenuo je postupak kažnjavanja odgovornih zbog propusta koji su doveli do toga da on bude žrtva skrivene kamere, kaže Dačićev savjetnik Ivica Tončev. On je rekao i da nije dao dozvolu da se emituje taj sporni snimak. Ceo slučaj bit će kompletno ispitan, najavio je Tončev i dodao da je ta skrivena kamera ruganje Srbiji, a ne premijeru. Nacionalni dan bez duvanskog dima obeležava se danas širom sveta i u Srbiji. Trećina odraslih stanovnika Srbije puši, a u skoro polovini domaćinstava pušenje u potpunosti dozvoljeno, saopšti Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Broj osoba koje godišnje umiru zbog globalne epidemije upotrebe duvana mogao bi da se poveća na 8 miliona do 2030. godine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević i glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović danas će u Briselu potpisati protokol o saradnji u progonu sumnjičenih za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti, genocid. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije na osnovu takvih sporazuma do sada razmenilo informacije i dokaze u više od 150 predmeta ratnih zločina u regionu. Predsjednik organizacije Istina pravda pomirenje Sinan Alić u izjavi za naš radio naveo vrlo konkretan zaključak. Po njemu ovaj dokument neće doneti nikakav bitni napredak, a pitanja gonjenja odgovornih za ratne zločine ostaće na terenu politizacije.
Jednostavno neće donijeti relaksaciju u tim odnosima između dva tužilaštva, odnosno između dvije države, iz prostog razloga što jednima taj sporazum treba da, recimo Bosni i Hercegovini treba da kaže, evo da pokušamo da procesuiramo one koji žive u Srbiji, a nama su nedostupni zbog dvojnog državljanstva. Srbiji, odnosno Vukčeviću, to treba da pokaže, drži neki balans da on će ustupiti Bosni i Hercegovini dokaze za zločine koje su počinili njeni građani žive u Bosni i Hercegovini. On tih dokaza definitivno nema. I imat ćemo isti problem kakav imamo na relaciji Srbija-Hrvatska. Dakle, taj sporazum Srbija-Hrvatska su potpisali prije 4-5 godina, možda i više. A svake godine neki problem se pojavi. Pa Vukčević uzme, napiše tužbu protiv Šeksa pa pošalje u Beograd. A ne pošalje dokumentaciju. Dakle, služi za političke igre. Dakle, bez tog sporazuma, sporazumi i konvencije koje su potpisale oba dvije zemlje omogućavaju da se to radi. Ako te dvije zemlje ili tri ili četiri, nije bitno na ovom prostoru, dogovaraju da će ustupati kriminalce, da će ih goniti bez obzira gdje su, zašto to ne gone i izvrše se ratne zločine? Pa to su najteži zločini, dakle možda teži kriminalni zločini nego šverc cigaretama i ne znam nija čega drogom i ljudima. I za ratni zločina se uvijek krije nekakva politika, neko je u ime neke politike pravi ratne zločine i oni to dakle izvlače iz tog konteksta i zabavljaju javnost u svojim sredinama. Definitivno vidjet će se brzo da od tog papira nema ništa, da će se nastaviti politička prepucavanja, zloupotrebe i tako dalje, slučajeva dobrovoljačka, Silosi, Dudaković, Tuzlanska kolona i tako dalje.
Rekao nam je Sinan Alić iz organizacije Istina, pravda, pomirenje. Inače, potpisivanju današnjeg protokola u Briselu prisustvovaće generalni direktor u direktoratu Europske komisije za proširenje Europske unije Stefano Sanino, direktor za Zapadni Balkan u direktoratu Europske komisije za proširenje Pierre Mirel, predstavnici misije OEBS-a u Srbiji, ambasador Sjedinjenih država za pitanje ratnih zločina Steven Rep, kao i predstavnici ambasade SAD u Beogradu, tužilac Vekarić, danas će se sastati sa šefom specijalnog istražnog tima Euleksa za istraživanje navoda o trgovini organima na Kosovu, Clintom Williamsonom. Biće ovo još jedan dan odluke za Demokratsku stranku. Izvršni odbor najveće opozicione partije koja je polovinom prošle godine izgubila vlast razmotriće slučaj bivših ministara poljoprivrede Dušana Petrovića i inostranih poslova Vuka Jeremića zbog njihovog odbijanja da vrate poslaničke mandate. Iz Njujorka je doputovao Jeremić, aktualni predsjednik Skupštine Ujedinjenih nacija. On je potvrdio da će pre današnje sednice izvršnog odbora da se sastane sa liderom demokrata Draganom Đilasom, ali i naveo da je, citat, lakše zakazati susret s američkim predsjednikom Barack Obamom ili kineskim liderom, nego sa predsjednikom demokrata. Podvukao je kako je veruje da bi njegovo izbacivanje iz stranke bilo loše po ugled zemlje u Ujedinjenim nacijama.
Nemam namjeru da napuštam Demokratsku stranku. Nemam planove da prelazim u druge stranke. Nemam planove da pravim svoju stranku. Jako bi mi teško palo ukoliko bi me novo rukovodstvo stranke izbacilo iz DS-a. I zato se nadam da će biti pronađeno rješenje koje neće kršiti osnovne demokratske principe, neće kršiti ničija duboka uverenja.
Rekao je Vuk Jeremić. Istovremeno Dušan Petrović je izjavio da ne namerava da vrati svoj poslanički mandat pod cenu izbacivanja iz partije.
Đilas vodi revanšističku politiku, on pokušava da sve neistomišljenike koji bi mogli bilo kada postave pitanje zašto Demokratska stranka u ovom trenutku nema potpuno jasnu državnu politiku, zbog čega mi u ovom trenutku imamo manju podršku građana nego pre nekoliko mjeseci kada su bili izbori, da eliminiše iz tog političkog prostora Demokratske stranke. Ja sam član Demokratske stranke 20 ili 21 godinu, to je moja kuća i ja iz Demokratske stranke neću otići, sve proceduralne korake ću potpuno da poštujem i zbog toga ću da odem na sednicu izvršnog odbora, da izložim svoj odbor, da kažem i sa pravnog i sa političkog aspekta šta sve mislim da je važno. Posle toga postoji i drugostepeni postupak, ako bude bilo potrebno da njega dođe, statutarna komisija donosi definitivnu odluku.
Naveo je Dušan Petrović. Kontrola, to je ono što Dragan Đilas pokušava da uspostavi u Demokratskoj stranci, komentariše za naš program novinar Vremena Milan Milošević.
Đilas pokušava pokušava da uspostavi kontrolu nad demokratskom strankom u kojoj postoji otpor prema njemu, da bi ona imala neku, da kažem, upotrebljivost u sledećim izborima, a to dovodi do uobičajenih sukoba, jer ima jedno pravilo, čiji se autorom smatram, da nema izbora bez rascepa u demokratskoj strani. Verujem da ovog puta će to brzo da se završi, a ako se ne završi, onda će demokratska stranka biti u velikom problemu ako do izbora dođe ove godine, kako se priča.
Posebno je zanimljivo kako će se rasplesti stvar sa Vukom Jeremićem. S obzirom na njegovu očiglednu ambiciju, da li mislite da je Đilas sigurniji sa Jeremićem u stranci ili bez Jeremića?
Jeremić se zaklinje da neće formirati drugu stranku i da želi da ostane u demokratskoj stranci. On ima izvestan broj pristalica koje je stekao dok je bio ministar spoljnih poslova. Ima i nešto protivnika, oni su, rekao bih, bliži ovim krugovima druge Srbije. Više bi dobio ako bi mu ostao predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u stranci, ali sada je već povučen potez posle koga je to teško zamisliti.
U ovom bloku dodajemo još, neprestano se otvara pitanje hoće li biti izbora ili ne, to stvara lošu klimu u društvu, ko će da dođe i ulaže novac u zemlju ako sami podgrevamo atmosferu političke neizvesnosti, izjavio je potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić. On ipak objašnjava da sam nije za nove izbore, ali da je najgora opcija da zemlja bude u neprestanoj kampanji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici KFOR-a uklonili barikade u selu Rudare na severu Kosova bez incidenata. Srbija ne može da blokira ulazak Kosova u Ujedinjene nacije, izjavio nemački ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm. Protokol o saradnji u progonu osumnjičenih za ratne zločine potpisuju tužila za ratne zločine Srbije i glavni tužilac Bosne i Hercegovine. Izvršni odbor demokratske stranke odlučio izbacivanju iz partije Vuka Jeremića i Dušana Petrovića. Više od 100 osumnjičenih za trgovinu ljudima uhapšeno u 10 država Evrope. U toku dana u Srbiji razvedravanje, maksimalno 10 stepeni, sutra za nijansu toplije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćanje šengenskih viza za Srbiju i druge države Zapadnog Balkana u ovom trenutku predstavlja samo teoretsku mogućnost i Švedska nije pokrenula bilo kakvu inicijativu da to i učini, izjavio intervju za Radio Slobodna Evropa Krister Rasp, ambasador Švedske u Beogradu. Slušamo kolegu Zorana Glavonjića.
Ambasador Švedske u Beogradu Krister Rasp kaže za Radio Slobodna Evropa da informacija koju su objavili mediji u Srbiji o navodnom zahtevu Švedske da se ponovo uvedu vize za putovanja u zemlje Evropske unije nije tačna i da je najverovatnije reč o nesporazumu.
Sweden support the introduction of a suspension clause in the visa free regime.
Švedska podržava uvođenje mehanizma za suspenziju bezviznog režima u postojeći set propisa, ali to ne znači da automatski želimo da se ta klauzula koristi. Ona bi se primjenjivala samo u posebnim slučajevima. U Švedskoj imamo veliki problem sa tražiocima azila iz Srbije i celog regiona. Od kada je uveden bezvizni režim, imali smo više od 20.000 zahtjeva iz zemalja Zapadnog Balkana. Zato moramo da nađemo rješenje za taj problem. Ali u ovom momentu Švedska nije zahtevala da se suspenduje bezvizni režim za Srbiju ili bilo koju drugu zemlju regiona.
A da li može da se dogodi da Evropska unija ponovo uvede šengenske vize Srbiji ako se nastavi veliki priliv njenih državljana koji traže azil?
Zato postoji teoretska mogućnost kada se uvede klauzula o suspenziji bezviznog režima. To nije laka odluka i svi mi, a pogotovo mi u Švedskoj, svjesni smo političkog značaja bezviznog režima. Mi ne želimo da vratimo vize jer zašto bismo kaznili one koji bezvizni režim koriste na legalan način zbog manjine koje ga zloupotrebljava. Dakle, u ovom trenutku suspenzija je samo teoretska mogućnost i moramo zajedno da se skoncentrišemo na pronalaženje načina za rješenje ovog problema.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Zemlje regiona fokusirane su na rješavanje pitanja ilegalnih emigranata, te se čine napori kako ne bi došlo do ugrožavanja vizne liberalizacije Evropske unije prema Zapadnom Balkanu. Detaljnije ćemo čuti od Dženane Halimović.
Broj aplikanata za azil iz zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju prošle godine premašio zahtjeve Sirijaca ili Afganistanaca. Od ukupno 40.000 lažnih azilanata s prostora bivše Jugoslavije, koliko ih se prema procjenama nalazi u zemljama Evropske unije, iz Bosne i Hercegovine ih je 4.000. Državni ministar sigurnosti Fahrudin Radončić.
2025 ih je u Njemačkoj, 1789 u Švedskoj, Luksemburg, Švicarska i to je znatno manja cifra.
Nezaposlenost, niska primanja, loša socijalna situacija, sve su to motivi zbog kojih se građani odlučuju potražiti spas drugdje.
23 godine ima, mora otići, nas je pretvore u kući, niko ne radi. Napustio fakultet i otišao s namjerom da radi i da se školuje.
Kriza, nemaš posla, nemaš ništa u Bosni, odeš strašti azil, možda dobiješ papire i tako.
Rekla sam da sam glana lično u Bosni, da ćemo skapati od glade. Ne daju nam ni tam, ni vam, nemamo da živimo. Nimam kuće, nimam šta da trošim, ni da jedem, ni da pijem, ni da radim, ni ništa.
U azilantskim centrima u mnogim zemljama građani koji traže azil dobiju više nego što im nudi zemlja iz koje su otišli. To je dvosjekli mač, ali i putokaz kako zajednički riješiti ovo pitanje, smatra premijer i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Jedino ako neko očekuje da ovdje na našim granicama sada stoji neko kao ne znam nija koji oficiri iz prošlosti i da sve Rome, Albance ili ne znam ko sve ima izbacuje iz autobusa. Ja mislim da to nije normalno danas u savremenom svetu. Norveška je imala 7.000 azilanata iz Srbije. Proglasili su Srbiju sigurnom zemljom i proglasili su uredbu da je 48 sati rok za rešavanje zahtjeva za azil. I oni su sa 7.000 pali na 20 azilanata iz Srbije. U Nemačkoj je došlo do povećanja broja kad je Ustavni sud presudio da se poništava smanjenje davanja za azilante i vratio da je primanje oko 700 eura mesečno. Pa znate što, za 700 eura mesečno možda bi i neki ministri pokušali da dobiju taj novac.
Kad se podaci saberu, načude se češći zahtjevi za uvođenje mjera koje bi omogućile zemljama Evropske unije da suspendiraju bezvizni režim. Iako Evropski parlament za sada odoliva pritiscima, političke odluke itekako bi mogle promijeniti situaciju, kaže izvjestiteljica Evropskog parlamenta za bezvizni režim Tanja Fajon.
Njemačka ulazi u predizbornu kampanju i sve to u stvari neke uvjete da bih zemlje članice sigurno željele već danas da usvojimo ovaj mehanizam.
Podsjetimo, krajem prošle godine nije došlo do dogovora o mehanizmu za suspenziju bezviznog režima, ali se u njegovom uvođenju postojeću regulativu Evropske unije uveliko vode interne debate. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Podrška građana Srbije pristupanju Evropskoj uniji pala je na najniži nivo u posljednjoj deceniji. Sa nekadašnja 72%, sada iznosi samo 41%, pokazuju posljednje istraživanja. Zbog čega se to događa u prilogu Ljudmile Cvetković i Ive Martinović.
Direktor vladine kancelarije za evropske integracije Milan Pajević kaže da su glavni razlozi za pad podrške učlanjenju Srbije u Evropsku uniju haške presude, Kosovo i kriza u samoj Uniji. Milica Delević, predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije, osim dužine procesa pridruživanja Uniji i time što građani nedovoljno identifikuju proces evropskih integracija sa konkretnim životnim stvarima koje su im važne, pad euroentuzijazma objašnjava i neophodnost odnošću rješavanja političkih pitanja koja su za građane polarizujuća, ali i aktualnom krizom u Evropskoj uniji.
Dominacija visokih političkih tema u odnosu na one teme koje građane zanimaju, a to su životne teme, je možda karakterističnija za nas. Građani reforme i uspjehe u reformi ne povezuju sa evropskom agendom u okviru koje se te reforme dešavaju, ali ako nešto negativno se dogodi, kao što su razočaravajuće presude Haškog tribunala ili dimenzije političkog uslovljavanja, to identifikuju sa Evropskom unijom i onda dobijemo jednu ovakvu sliku.
U drugoj polovini 2012. podrška pristupanju Evropskoj uniji opala je za 8%. Istraživanje koje je u decembru prošle godine urađeno za potrebe Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije pokazalo je da su građani osjetljivi na sve što doživljavaju kao političke uslove za članstvo, ali da cene potrebu da se svakodnevni život reformiše u skladu sa evropskim propisima i praksom. Najveći euroentuzijazam je u Srbiji zabeležen u decembru 2003. kada se za pridruživanje izjasnilo 72% građana, a samo 8% je bilo protiv. Sociolog Vladimir Vuletić kaže da su, osim krize u samoj Evropskoj uniji, građani pomalo umorni od stalnog odlaganja konkretnih koraka na približavanju Uniji.
To stalo
licitiranje, stalno odlaganje. To je nešto što s jedne strane umara deo građana, pa otprilike kažu grožđe je kiseo, dakle kad ne možemo to da dohvatimo, onda nas to i ne interesuje. Treba imati u vidu da postoji nešto što za jedan deo građana, pogotovo oni koji su nižeg obrazovanja, iz nižih društvenih slojeva i tako dalje, jedan u osnovi dakle iracionalan odnos prema krizi, prema problemima, to je dakle kada dođe do krize, da se oni jednostavno zatvaraju i okreću se ka sebi, ka svojim lokalnim zajednicama, nacionalnim zajednicama, a ono što je zapravo stvarno rješenje problema otvaranje, postaje zapravo za njih problem i zbog toga manje su skloni da rješenje problema vide u proširenju i u integraciji sa drugima.
Najbolja strategija u budućnosti je za Milicu Delević, predsjednicu Skupštinskog odbora za evrointegracije, povezivanje unutrašnjih reformskih procesa sa evropskim integracijama.
Verujem da kako se budu rešavala visoka politička pitanja da će biti i mnogo više prostora da se tako nešto čini, jer unutrašnji reformski proces i to kako se menja društvo kroz uvođenje zakona i njihovu primjenu jeste suština procesa.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Egipatski predsjednik Mohamed Morsi rekao je da su njegove izjave u kojima je o jevrejima govorio kao citat potomcima kusih majmuna i svinja, kraj citata, izvučene iz konteksta, kao i da je njihov cilj bila kritika izraelskih napada na Palestince. On je boravio u jednodnevnoj posjeti Berlinu u namjeri da pribavi podršku za posrnulu egipatsku ekonomiju. Međutim, pitanja da protumači svoje komentare iz 2010. pratila su ga čitav dan. Sastao se i sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, sa kojim je razgovarao trenutnoj situaciji u Egiptu, gde se događa talas novih protesta koji su odneli na desetine života. Merkel pa Morsi. Jasno sam stavila do znanja da postoji nekoliko veoma bitnih stvari. Prvo je da linija za dijalog svih političkih faktora u Egiptu bude uvek otvorena. Te političke snage mogu da daju doprinos u unapređenju ljudskih prava i naravno kako bi se svima omogućilo da iskažu svoja religijska prava.
Masru tasilu ila al-hukm ar-rashid.
Egipat će biti država zasnovana na poštovanju prava, građanska država, ne vojna država, niti država sa tehnokratskom prirodom, država koja daje prostora različitim političkim opcijama kao i promjeni vlasti, demokratska država. Mislim na modernu državu koja sarađuje sa današnjim svetom na svaki način. Sirijska vojska saopštila je sinoć da je izraelska avijacija u zoru bombardovala vojni istraživački centar između Damaska i Libanske granice, dok američki regionalni zvaničnici tvrde da je napadnut konvoj kamiona za koje se veruje da su prevozili oružje za islamistički pokret Hezbollah u Libano. Izaslanik Ujedinjenih nacija Lathar Brahimi situaciju u Siriji je opisao kao nečuveni stepen horora, pozivajući Ujedinjene nacije da preduzmu nešto i zaustave zločine, prenosi Biljana Jovićević.
Brahimi je rekao da se Sirija raspada pred našim očima, da su sukobi dostigli neviđeni stepen horora, da se kraj tragediji ne vidi i da je legitimitet predsjednika Bašara al-Asada nepopravljivo uništen, ali nije štedio ni pobunjenike. Sirija je uništena, ponekad kažem, naravno da su zaraćene strane veoma bijesne i objektivno oni zajednički rade na uništenju Sirije. Sirija je uništena korak po korak i uništavajući Siriju cijeli je region gurnut u izuzetno tešku situaciju. Istovremeno jednako važno za čitav svijet. Zato vjerujem da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija ne može nastaviti da ponavlja da postoje nesuglasice oko situacije i hajde da čekamo bolja vremena. Mislim da se moraju uhvatiti u koštac sa ovim problemom sada.
Stanje medijskih sloboda u svetu je zabrinjavajuća, a možda najsumornija slika dolazi iz država nastalih raspadom Sovjetskog saveza. To stoji u objavljenoj godišnjoj analizi Reportera bez granica. Šef te medijske organizacije John Beer obrazlaže. Ovo je bila loša godina za cijeli region Istočne Evrope i Centralne Azije. Čita taj region ide ka dnu u pogledu medijskih sloboda. Rusija je postavila ton rastućoj represiji u bivšem Sovjetskom savezu i to gušenjem opozicionih protesta, primjenom represivnih zakona, ograničavanjem slobode informisanja, stvaranjem crne liste filtriranih sajtova na internetu, a da ne pominjem kriminalizaciju aktivnosti nekih nevladinih organizacija. Sve u svemu slika u čitavom Sovjetskom savezu je prilično crna.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Važne informacije, pripadnici KFOR-a bez incidenata uklonili barikade u selu Rudare na severu Kosova. Protokol o saradnji o progonu osumnjičenih za ratne zločine u Briselu potpisuju tužilac za ratne zločine Srbije i glavni tužilac Bosne i Hercegovine. Izvršni odbor Demokratske stranke odlučio o izbacivanju iz partije Vuka Jeremića i Dušana Petrovića. Više od 100 osumnjičenih za trgovinu ljudima uhapšeno u 10 država Evrope.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 6 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 10, a sutra za nijansu toplije. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 31. januar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno!